Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić na Palama sa Dodikom otvara osnovnu školu Srbija. Stupio na snagu izmenjeni zakon o javnom informisanju. U specijalnom sudu izricanje presude četvorici vehabija optuženim za pripremu terorističkih akcija. Godinu dana od početka svetske ekonomske krize. Oko 776 miliona ljudi u svetu nepismeno, saopštio UNESCO povodom obeležavanja Dana pismenosti. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako na odnose sa Bosnom i Hercegovinom utiče potenciranje sporazuma o specijalnim paralelnim vezama sa Republikom Srpskom, te da li ga Srbija zloupotrebljava, Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Od samog potpisivanja tog sporazuma ja sam smatrao da je on nastavak tenzija koje žele da se održe u regionu i mislim da nema potrebe da održavamo posebne odnose sa jednim delom jedne države koja ipak ima svoju cjelinu i zove se Bosna i Hercegovina i naravno da se zloupotrebljava.
Spoljnopolitičkog analitičara Milana Simurdića o Beogradu kao domaćinu pokretu nesvrstanih.
Svaki međunarodni partner i sagovornik koji će podržati vaš stav je u principu dobar, ali tu postoji uvek mogućnost da se ode u pravcu koji je drugačiji od onoga što je osnovna i dogovorena spoljna politika i orijentacija Srbije, a to je Evropska unija.
Istražujemo i zbog čega su anarhisti osumnjičeni za bacanje molotovljevih koktela na grčku ambasadu optuženi za međunarodni terorizam, a oni koji su svojevremeno palili američku ambasadu kada je poginula jedna osoba samo za delo protiv opšte sigurnosti. Tomo Zorić iz Republičkog tužiloštva i sociolog Srećko Mihajlović.
Ono su bile demonstracije gdje su ljudi izražavali gnev zbog priznanja nezavisnosti Kosova i ovdje je potpuno drugačiji opis dela. Oni su povezani s tom međunarodnom sindikalno-anarhističkom organizacijom.
Država kao da se prisetila nekih svojih ranijih propusta i sada jedan minorni pokušaj faktički tretira kao nešto mnogo, mnogo ozbiljnije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić putuje na Pale gdje će prisustvovati ceremoniji otvaranja novoizgrađene osnovne škole Srbije. Izgradnja ove škole rezultat je sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja. Otvaranju škole na Palama prisustvovaće i predsjednik i premijer Republike Srpske Rajko Kuzmanović i Milorad Dodik. Danas je stupio na snagu zakon o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju kojim je znatno pooštrena kaznena politika za kršenje profesionalnih normi i uvedeno više privrednih prestupa koji mogu dovesti do zabrane i gašenja izdavanja glasila. Zaštitnik građana Saša Janković najavio je da će pokrenuti inicijativu za ispitivanje ustavnosti ovog akta ukoliko mu ekspertska komisija koju je formirao ukaže na kršenje Ustava. Pred specijalnim sudom trebalo bi da bude izrečena presuda četvorici vehabija optuženim za pripremu terorističkih akcija i udruživanje radi protivustavne delatnosti. Prema navodima optužnice, grupa se obučavala za upravljanje avionima i uspostavljala veze sa istomišljenicima u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Gruziji i Siriji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potpisao je sa šefom misije OEPS-a Hans-Ola Urstadom sporazum o strateškom partnerstvu i prioritetima reforme policije. Dačić je rekao da je potpisani memorandum značajan za viznu liberalizaciju jer će strategija koju on sadrži omogućiti da se ispune preostali kriterijumi iz mape puta za ukidanje viza Evropske unije. A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravio u posjeti Švedskoj koja predsjedava Evropskom unijom. Jeremić će sa ministrom inostranih poslova Karlom Bildtom razgovarati o optimalnom trenutku kada Srbija treba da podnese zahtjev za dobijanje statusa kandidata.
Sa švedskim ministrom Bildtom govorit ću o procesu koji je pred nama i koji bi trebalo da se kruniše u ovom narednoj fazi formalizacijom naše namjere ozvaničenjem naše namere da postanemo član Evropske unije, to je podnošenje kandidature za članstvo. I isto tako razgovarat ćemo o liberalizaciji viznog režima. Mislim da se nalazimo svega nekoliko meseci od dolaska u takvu situaciju i poslednje tehničke pripreme kao i politički razgovori na tu temu će biti predmet naših razgovora u Stokholmu.
Ministar Jeremić. Australijsko tužiloštvo će do 17. septembra podneti žalbu na odluku o neizručenju Hrvatskoj Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan. Ovo je izjavio hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović. Nemački general potpukovnik Markus Bentler preuzima komandu nad snagama NATO-a na Kosovu. Ceremonija primopredaje dužnosti do sadašnjeg komandanta italijanskog generala Giuseppe Emilia Gaja Bentleru bit će održana u glavnom štabu Kvora u Prištini. Potpredsjednik crnogorske vlade Svetozar Marović izjavio je da je Crna Gora napravila dobar izbor imenovanjem Igora Jovovića za ambasadora u Beogradu. U prvoj zvaničnoj reakciji Crne Gore na pisanje beogradske štampe o navodnoj spornoj biografiji Jovovića, Marović je naveo da se nada da nema razloga da mu Srbija ne izda agreman i da će medijski napisi biti provereni kako bi se što pre zatvorila nova, kako je rekao, ambasadorska kriza. Serija loših ekonomskih vesti u svetu počela je tačno pre godinu dana. Američka vlada nacionalizovala je hipotekarne banke Freddie Mac i Fannie Mae jer su odobravale pozajmice milionima Amerikanaca bez provere da li oni mogu da ih vrate. Začarani krug se zavrteo. Ljudi ostaju bez posla, kupuju manje, zbog male tražnje nema proizvodnje. Svet je ušao u recesiju. U svetu se danas obeležava dan pismenosti, a najnovije podaci UNESCO-a pokazuju da je oko 776 miliona odraslih ljudi nepismeno, što znači da jedan od pet punoletnih ljudi na planeti još ne zna da čita i piše. Prema podacima kojima raspolaže UNESCO, čak 75 miliona dece ne ide u školu, pohađa je neredovno ili je napustilo. Kako navodi Svetska organizacija, 2/3 od tog broja čine žene. Međunarodni dan pismenosti Srbija dočekuje sa 1,3 miliona nepismenih ili ljudi koji nemaju osnovnu školu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Kao što ste čuli, predsjednik Srbije Boris Tadić otvara sa premijerom i predsjednikom Republike Srpske na Palama osnovnu školu koja će se zvati Srbija. Na vezi je naš novinar iz Sarajeva Budo Vukobrad. Budo, ovo je samo još jedan u nizu projekata po sporazumu o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije. Kako se u Sarajevu gleda na ovo potenciranje Beograda na vezama sa Banja Lukom?
Ovdje naravno niko ne spori pravo, dobru volju i čak potrebu Srbije da pomaže tamo gdje može i koliko može, ali čini se kako usmjeravanje pomoći i potreba za komunikacijom, za jednom iskrenom komšinskim partnerstvom ne smije i ne može biti fokusirana isključivo na prostor Republike Srpske. Evo, jedna škola u Bosanskom Grahovu, Glamoč ili šta ja znam gdje, kamo također je srpsko stanovništvo većinsko i gdje je jamačno takva jedna škola potrebnija, može biti moglo bi potpuno promijeniti raspoloženje. Inače, svako gostovanje nekog srbijanskog državnika, visokog političara opšte Banja Luci, na primjer, završava se pozivom na dejtonsko pravo i na posebne veze, ali porukom kako se tu neće stati, kako će isto, u istoj mjeri biti fokusirani na federaciju. Ali osim obećanja, nikad ništa. Mora se reći kako je prosječan čovjek u federalnom dijelu, a koji nema apsolutno nikakve predrasude naspram Srba i Srbije, naprosto frustriran, ponekad čak i, barem na prvi pogled, ekonomskim pitanjima, evo kao angažovanje Srbije u gasnom sektoru Republike Srpske, a izostavljanjem federacije, na primjer. Isto tako, evo, poprilično nedoumica donijela je nekidašnja posjeta Dodika i Čovića Beogradu. Naravno da sad ne bi trebalo ulaziti u analize, ali ponekad zaprepasti lakoća kojom pojedinci ili establishment iz Srbije ovdje u komšiluku našem prilaze delikatnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, današnji Tadićev boravak, evo, 20 km od zgrade u kojoj sjedi vlast države Bosne i Hercegovine slušaju, koliko to slušalac u Srbiji ne zna, i izazvaće dosta neprijatne refleksije kod političara, a bogme i mučninu kod običnog čovjeka.
Budo, hvala. Čuli ste iz Sarajeva novinara Radija Slobodna Evropa Budo Vukobrata, a o tome kakav uticaj na odnose sa Bosnom i Hercegovinom sporazum o specijalnim paralelnim vezama sa Republikom Srpskom ima, te da li ga Srbija zloupotrebljava, razgovaramo sa Miljenkom Deretom iz nevladine organizacije Građanske inicijative.
Od samog potpisivanja tog sporazuma ja sam smatrao da je on nastavak tenzija koje žele da se održe u regionu, i mislim da nema potrebe da održavamo posebne odnose sa jednim delom jedne države koja ipak ima svoju cjelinu i zove se Bosna i Hercegovina. I naravno da se zloupotrebljava. Cijela ta ideja nije ideja Demokratske stranke, čini mi se, nego je ideja Demokratske stranke Srbije i možda je jedna od politika koje je trebalo napustiti. Ako se želi regionalna stabilnost i zaista dugoročno poboljšanje odnosa.
Ima li saradnje ovako kada gledamo u medijima i pratimo šta se dešava? Vidimo li saradnju sa federacijom?
Pa ne vidimo, ja bar ne vidim. Bar ne vidim i onoliko koliko bih voleo da je vidim i koliko mislim da bi bilo potrebno za regionalnu stabilnost. Prosto mi ne imamo definisanu regionalnu politiku, mi imamo razne stubove 4, 6, 8, ali nemamo regionalni stub koji bi zaista nas uputio na neposredno okruženje, pokazao nam gdje mi zapravo živimo, koliki smo, kakvi smo, i da imamo jedini pravi zajednički interes u ovom trenutku, čini mi se, Srbija ima upravo sa zemljama iz regiona, kao što su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, dakle onim zemljama sa kojima želi i treba da uđe u Evropsku uniju. Svi ostali interesi su naravno drugačiji, ali ovo je jedini pravi zajednički interes koji bi Srbija trebala da gradi kao svoj apsolutni prioritet. Međutim, naravno, to su male zemlje i to su male posete i to nije onako zvučno kao kad vam dolaze neki iz velikog sveta jednom, pa za sljedećih 25 godina opet.
Ima li po vašem mišljenju u nazivu ove škole neke simbolike ili je reč to o tome da Srbija učestvuje svojim sredstvima u realizaciji ovog projekta?
Pravi uspjeh jedne politike bi bio kada bi u onome što se zove Federacija Bosne i Hercegovine bila otvorena škola koja se zove Srbija. Kada se to događa u Republici Srpskoj, onda je to prosto ta trešnja na vrh kolača koji treba da ukrasi te specijalne odnose i da zapravo bude neka vrsta pobodene zastave teritorijalnog vlasništva, tako da kažem. Znate, nekada se govorilo tamo gdje su srpski grobovi, tu je Srbija. Bojim se da jednog dana se ne kaže tamo gdje su škole koje se zove Srbija, to je Srbija.
Čuli ste Miljenka Deretu iz Građanskih inicijativa. O ovom temom bavit ćemo se opširnije u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je juče na kratko bila i ponovo nesvrstana. Ministarstvo spoljnih poslova organizovalo je konferenciju povodom 20 godina od posljednjeg samita nesvrstanih u Beogradu. Danas, kada više nema blokova, na skupu se najviše govorilo o tome čemu zapravo pokret nesvrstanih služi. Miloš Teodorović.
Žamor pred zajedničko fotografisanje uglavnom ambasadora država članica pokreta nesvrstanih pod krovom Palate Srbija, dakle na istom mestu gdje je Josip Broz Tito 61. godine dočekivao goste iz 25 država Azije i Afrike, koliko ih se u startu priključilo pokretu. Danas pokret okuplja više od 100 država, što je 2/3 članica Ujedinjenih nacija. Predstavnike neke od njih, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, uverava da je Beograd pravo mesto gdje bi lideri ovih država trebalo da se okupe kroz 2 godine kada se bude obeležavala 50-godišnjica od osnivanja, kako je na konferenciji rečeno, Titovog, Nehruovog i Naserovog čeda.
2 godine imamo do 2011. Pred nama je mnogo vremena, bit će puno diskusije na tu temu, ali ja sam sa te strane optimista.
Srbija danas nije članica nesvrstanih, a u svojstvu posmatrača predsjednik Boris Tadić predstavljao je zemlju prošlog mjeseca na samitu u egipatskom letovalištu Sharm el Sheikh. S razlogom može se reći da je Tadić tu bio među saveznicima, jer većinom, zahvaljujući njihovim glasovima, u Skupštini Ujedinjenih nacija prošla je inicijativa da se o legitimnosti kosovske nezavisnosti izjasni Međunarodni sud pravde u Hagu. Tu temu ni ministar Jeremić nije zaobišao u obraćanju okupljenim gostima.
Sa tim u vezi zaključak suda pravde imaće jake posljedice za celu internacionalnu zajednicu. Njegova presuda ne bi trebalo da bude doneta pod pritiskom i njegov rad ne smije biti opstruiran.
Evropska unija je okvir u kome je moguće ostvariti mnoge od ideja nesvrstanih, naglasio je bivši predsjednik Kipra Georg Vasos Vasilio. S tim u vezi dodao je da je Kipar, poput Slovenije i Malte, napustio pokret onda kada je ušao u Evropsku uniju, ali time nije izneverio njegove principe.
Kada smo pristupili Evropskoj uniji kao država članica, mi smo istupili iz nesvrstanih, ne zato što se ne slažemo sa ciljevima pokreta nesvrstanih, već zato što smo potpuno uvereni da danas članstvo u Evropskoj uniji je najbolji način da se osigura primjena najviših ciljeva pokreta, i to davanjem doprinosa za stvaranje sigurnijeg i prosperitetnijeg sveta.
Znači li ove reči bivšeg kiparskog predsjednika da Evropska unija ipak isključuje nesvrstane? Odnos Srbije sa nesvrstanima pokazao se korisnim po politiku Beograda kada je inicijativa za preispitivanje kosovske nezavisnosti stavljena pred Skupštinu UN-a. Insistiranje na približavanju nesvrstanima pak može uticati i na zacrtanu proevropsku politiku Srbije, navodi spoljnopolitički analitičar Milan Simurdić.
Svaki međunarodni partner i sagovornik koji će podržati vaš stav je u principu dobar, ali tu postoji uvek mogućnost da se ode u pravcu koji je drugačiji od onoga što je osnovna i dogovorena spoljna politika i orijentacija Srbije, a to je Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Tadić na Palama sa Dodikom otvara osnovnu školu Srbija. Stupio na snagu i izmenjeni zakon o javnom informisanju. U specijalnom sudu izricanje presude četvorici vehabija optuženim za pripremu terorističkih akcija. Godinu dana od početka svetske ekonomske krize. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srpska policija za sada nema saznanje da je kriminalna grupa Darka Eleza planirala ubistva političara, ali će nastavak istrage pokazati ko je sve bio na meti ove organizacije, izjavili su za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. O tome da je ta grupa spremala likvidacije javnih ličnosti pisali su beogradski mediji, dok je Glas Srpske javio da su kriminalci predvođeni Elezom pripremali atentat na Milorada Dodika, premijera Republike Srpske. Zoran Glavonjić.
Kriminalna grupa Darka Eleza, čiji članovi su nedavno uhapšeni u regionalnoj policijskoj akciji, sumnjiči se za 12 ubistava proteklih godina, ali i za planiranje novih likvidacija u Beogradu. Njihovim hapšenjem, kako se čulo iz policije, sprečeni su dalji krvavi obračuni sa suparničkim klanovima. Međutim, pojedini beogradski mediji objavili su, pozivajući se na policijske izvore, da je Elezova grupa planirala i ubistva političara i državnih funkcionera u Srbiji. Ivicu Dačića, srpskog ministra policije, pitali smo da li su tačne ove priče.
Pa vi ste to rekli onako kako treba, znači priča se. I ono što piše u medijima ne znači da je uvek tako. Mi vodimo istragu, ta istraga se nastavlja. Ja sam više puta rekao da je sprečeno nekoliko likvidacija ovde u Beogradu, ali to nisu javne ličnosti, naročito iz sveta politike. Prema tome, ako bude novih saznanja, mi ćemo svakako u tom pravcu dalje voditi istragu.
Jedino ime koje je do sada direktno pominjano u medijima bilo je ono premijera Republike Srpske. Banjalučki Glas Srpske piše, pozivajući se na izvor blizak srpskim istražnim organima, da je kriminalna grupa Darka Eleza pripremala atentat na Milorada Dodika. Prema saznanjima tog lista, još krajem 2006. policija Bosne i Hercegovine imala informaciju da su pripadnici zemunskog klana angažovani za taj atentat i da je likvidaciju trebalo da izvrši zloglasni Sretko Kalinić. Policija i tužilaštvo BiH saopštili su da nemaju informacije da je Elezova grupa planirala atentat na Dodika. Beogradski novinar Vojislav Tufekđić, jedan od autora filma Vidimo se u Čitulji, čuvenog dokumentarca o kriminalu u Srbiji, kaže za naš program da bi u svakom slučaju ozbiljno trebalo ispitati sve ove nezvanične informacije.
S obzirom na neko ružno iskustvo koje mi imamo ovde u
Srbiji što se tiče ubistva političara, svakako se mora voditi računa, ma koliko nekom to delovalo preambiciozno ili pretrano kada je u pitanju obična kriminalna grupa. Naravno, ne znamo mi u kojoj meri je to samo kriminalna grupa, na koji način su povezani sa drugim strukturama u bilo kojoj od zemalja gde su funkcionisali.
Ova kriminalna grupa čije jezgro potiče iz istočnog Sarajeva, odakle je njen glavni čovek Darko Eles 2006. posle neuspelog atentata na bivšeg prijatelja i vođu suparničku kriminalnog klana Đorđa Ždrala, pred bosanskom policijom pobegao u Beograd, odgovorna je za brojna ubistva, ucene, razbojništva, trgovinu drogom, krađu automobila i druga krivična dela. Vojislav Tufekđić kaže da nema sumnje da se radi o ozbiljnoj kriminalnoj organizaciji.
Iz prostog razloga što je organizovana na regionalnom nivou, dakle povezana između Bosne, Hrvatske, Srbije, dalje se kraci šire prema zemljama u okruženju. Sam značaj klana očigledno ima na težini, ne zbog toga što su oni nameravali da počine još sijase toga što su najteža krivična dela, već zbog onoga što je već urađeno, jasno je da to nije nimalo naivna grupa.
Od 24 uhapšena pripadnika ove kriminalne grupe, devetorica su zajedno sa vođom Darkom Elezom lišena slobode u Beogradu, a 15-orica u Bosni. Akcija Policija Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske počela je još u decembru 2008. A o njenoj ozbiljnosti govori činjenica da do hapšenja pre nekoliko dana nije procurela ni jedna informacija, iako su članovi kriminalne grupe bili i neki policijski službenici. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, za naš program kaže da u ovom trenutku ipak treba biti oprezan u proceni značaja hapšenja ove grupe.
Ja prvo ne znam šta je taj čovjek radio, ne znam ništa o toj grupi. Onda sam i skeptičan da je ta grupa baš pripremala sve to što se govorilo inače u saopštenjima, a istraga nije bila završena. Čim se u Srbiji uhapsi više od dva čovjeka, proglašava se da je otkrivena grupa koja se bavila organizovanim kriminalom. Ja mislim da su pogotovo neka hapšenja koja su bila zadnjih godina dana bila u funkciji pre svega partijskih promocija. To je moje mišljenje.
Sve spekulacije i sumnje o tome da li je borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji ušla u ozbiljnu fazu, zaključuje Zoran Mijatović, biće otklonjene onog trenutka kada uhapšeni pripadnici kriminalnih grupa budu pravosnažno osuđeni.
Ja sam znači za efikasne akcije, manje da se talasa po medijima i da ta stvar bude mnogo brža i svaka presuda će biti pobedu u borbi protiv kriminala.
Iako je rođen u Sarajevu, Darko Eles ima srpsko državljanstvo, tako da će mu se suditi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Bacanje molotovljivih koktela na ambasadu Grčke u Beogradu skrenulo je pažnju na postojanje anarhističkih organizacija u Srbiji. Krajem prošle nedelje istražni sudija Okružnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana grupi od 6 ljudi koji se terete da su 25. avgusta najpre ispisali grafit na fasadi, a potom i bacili molotovljive koktele na ambasadu Grčke. Prilog Branke Mihajlović.
Tada je javnost u Srbiji prvi put saznala za postojanje anarhosindikalističke inicijative koja je povezana sa međunarodnom anarhističkom organizacijom, između ostalog i sa grčkim anarhistima koji su izazvali nerede proteklih meseci, prilikom kojih je jedan mladić ubijen. Napad na ambasadu u Beogradu deo je podrške grčkim anarhistima, a odgovornost je preuzela do sada nepoznata organizacija Crni Ilija. Uhapšena grupa se sumnjiči za međunarodni terorizam. Ministar policije Ivica Dačić kaže da postoje čvrsti dokazi da su to uradili uhapšeni anarhisti.
Čak postoje i DNK tragovi na ostacima tog molotovljivog koktela koji su znači istovetni sa DNK tragovima onih koji su uhapšeni.
Delo međunarodni terorizam se u krivičnom zakoniku Republike Srbije tretira u istoj grupi sa zločinom genocida, zločinom protiv čovečnosti, ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, vođenjem agresivnog rata i sl. Pitali smo portparola Republičkog tužilaštva Tomu Zorića zašto je to okvalifikovano kao terorizam, za razliku od, na primjer, napada na američku ambasadu posle proglašenja nezavisnosti Kosova, kada je deo ambasade zapaljen, a jedno lice izgubilo život, a taj se čin tretira kao delo protiv opšte sigurnosti.
Zato što su ovi povezani sa tom anarcho-sindikalističkom međunarodnom organizacijom i drugačiji su dokazi i drugačiji je opis dela. Ono su bile demonstracije gdje su ljudi izražavali gnev zbog priznanja nezavisnosti Kosova i tu su vršili krivična dela, tako što su gađali ambasadu.
Sociolog Srećko Mihajlović o bacanju molotovljivih koktela na grčku ambasadu, događaju koji je okvalifikovan kao međunarodni terorizam.
Ja bih pre ovo video kao jednu vrstu umetničkog performansa nego kao ozbiljan teroristički čin. Mada upozorava ova burna i čini mi se prejaka reakcija države. Država kao da se prisetila nekih svojih ranijih propusta mnogo ozbiljnije prirode kada su velike grupe demonstranata napadale strane ambasade i sada jedan minorni pokušaj faktički tretira kao nešto mnogo, mnogo ozbiljnije.
Ministar Ivica Dačić tvrdi:
za nas su svi isti tu. Kogod da je sa druge strane zakona će biti sankcionisan.
Anarkosindikalistička inicijativa je učestvovala u studentskim protestima, podržavaju radničke sindikalne zahteve, učestvovaće u gej paradi, učestvovali su u nedavnim antifašističkim protestima. Njihov lider Ratibor Trivunac, koji je sada među uhapšenima, već je proveo 3 dana u zatvoru jer je u vreme posete američkog potpredsjednika Bajdena javno spalio američku zastavu. Nedavno su najavili da će po ugledu na slične akcije u Grčkoj i Španiji organizovati marševe na hipermarkete Delta i Maxi. Članovi anarcho-sindikalističke inicijative Milan Stojanović i Aleksandra Spasov.
Nešto poput marša gladnih, kako se to kaže, to jedan pokazatelj da u Srbiji ljudi nemaju šta da jedu, a bez obzira što su rahavi i puni hrane.
Ako se nađe 100-150 ljudi spremnih da umaršira u Maxi i uzme hranu, da, što da ne.
A gde naš sagovornik Srećko Mihajlović vidi opasnost od izlivanja nasilja u Srbiji?
Samo u slučaju velikih radničkih nemira i u slučaju političke zloupotrebe manjih, ali organizovanih nacionalističkih grupa kojih u Srbiji ima.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posle 14 godina lutanja po raznim izbegličkim kampovima, porodica Tintor, nakon nedavnog obećanja ministra Rasima Ljajića, iz male, neugledne sobe u izbegličkom kampu Krnjača preselila se u dvosoban stan u naselju Palilula. Tako je njihov teško bolesni sin Ljubomir, inače đak generacije, dobio pristojne uslove za život. Želimir Bojović.
Nakon 8 godina života u izbegličkom naselju Krnjači i sobici od svega 15 kvadrata, porodica Tintor preselila se u dvosoban stan 10 minuta od centra grada u naselju Palilula. 15-godišnji Ljubomir Tintor, koji boluje od cerebralne paralize, osnovnu školu Oslobodioci Beograda završio kao đak generacije. On kaže da mu je život sada daleko lakši.
Veći je prostor, imamo 2 sobe, što je super. Dobio sam od ministra nov kompjuter koji je puno, puno bolji. Dobio sam i knjige. Sad mogu, na primjer, i peške da dođem. Ne treba mi puno vremena i tako da. Mislim da mi sad je sve okej. Okay.
Četvročlana porodica Tintor 1995. godine izbjegla iz Hrvatske nakon nekoliko godina boravka u Zaječaru, prešla je u kampu Krnjači. Nakon prošlomesečne posete tom kampu, ministar Ljajić obećao Ljubomiru ne samo stan, već i stipendiju od njegovog ministarstva, kao i stalni prevoz do škole. Ljubomirova majka Danica još uvijek pokušava da se navikne na novi stan koji, iako ima 40 kvadrata, smatra ogromnim.
Nama iz onog skučenog prostora od jedne sobe, ovo je sad onako zaista jako puno.
Ministar Ljajić ističe da su ovakve vrste pomoći važne jer postoji jako veliki broj dece koji čekaju slične vrste pomoći.
Mi imamo 9200 dece sa različitim stepenima invaliditeta koja se nalaze u porodicama. Imamo još 1200 dece u domovima i institucijama također sa težim stepenima smetnja invaliditeta.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ovakve akcije smatra važnim podsticajem.
Ovo primjer će nama služiti da sutra, preko sutra, narednim godinama učinimo još više, pre svega za naše najmlađe sugrađane koji imaju ove posebne potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić na Palama otvara osnovnu školu Srbija, stupio na snagu i izmenjeni zakon o javnom informisanju. U specijalnom sudu izricanje presude vehabijama optuženim za pripremu terorističkih akcija. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 24 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!